Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa. Ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Matangazo haya Kumekucha Afrika yanasikika kupitia radio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mbeya Highlands, Mbeya Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Radio Rakombu na Ghana DRC, Radio Soleil Butembo DRC, Lulu FM Malindi, na sasa Radio Bungoma huko Kenya, pamoja na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Leo ni Alhamisi, tarehe 14 Aprili mwaka 2022.
Tulio kuandalia: Umoja wa Mataifa unaonya rekodi ya watu milioni 7.74 au 2/3 ya wakazi wa Sudani Kusini wanaweza kukabiliwa na njaa wakati wa msimu wa kilimo wa mwaka huu kati ya mwezi Mei na Julai.
Katika taarifa nyingine, raia wa Kenya amshtaki mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini humo kwa kutangaza kutowafungulia mashtaka ya ufisadi wanasiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9.
Wakati huu ndio ufisadi umekuwa mkubwa zaidi, hivi kwamba ikiwa atasimamisha nafasi ile ya kusema kwamba watu wazishtakiwe, hili ni kinyume na matakwa na matarajio ya wengi wa Wakenya ambao walitengeneza ile ofisi ili iweze kulinda mali na rasilimali za Wakenya.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Marekani Jumatano imesema inatuma huko Ukraine msaada wa kijeshi wa ziada wa dola milioni 800 ambao unajumuisha silaha, zana za kijeshi na msaada wa kiusalama kuisaidia nchi hiyo kujihami dhidi ya mashambulizi ya Russia katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Rais wa Marekani Joe Biden alimwelezea rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuhusu shehena hiyo katika mazungumzo ya simu, na baadaye akasema katika taarifa, jeshi la Ukraine lilitumia silaha tulizotoa kukabiliana na madhara makubwa. Wakati Russia inajiandaa kuongeza mashambulizi yake katika eneo la Donbas, Biden amesema Marekani itaendelea kuipa Ukraine uwezo wa kujihami. Biden ameridhia kutuma vifaa zaidi vya kijeshi nchini Ukraine pamoja na helikopta za ziada baada ya Zelensky kuomba kupitia video silaha zaidi, akisema kwamba uhuru lazima uwe na silaha bora kuliko udikteta. Bila silaha za ziada, hali itageuka kuwa umwagaji damu usio na mwisho ambao utasambaza huzuni, mateso na uharibifu, Zelensky amesema. Mashirika ya kimataifa ya misaada yanasema yanapongeza namna jumuiya ya kimataifa inavyotoa msaada kwa Ukraine kwa wingi tangu nchi hiyo ivamiwe na Russia, lakini yana wasiwasi mzozo huo umeelekeza macho na fedha huko na kusahau kugawa misaada ya dharura kwa usawa barani Afrika, Mashariki ya Kati na kwingineko. Mzozo mkubwa wa wakimbizi wa Ukraine umesababisha mwitikio usio wa kawaida wa kuonyesha moyo wa huruma na kutoa misaada, afisa wa shirika la kimataifa la misaada Save the Children amesema. Kiwango cha msaada wa kifedha ambao Save the Children imepokea pamoja na mashirika ya kimataifa yasiyokuwa ya kiserikali, mashirika ya Umoja wa Mataifa, msaada kutoka serikali ya Marekani, mshikamano, bendera za Ukraine zilizopeperushwa, yani ni kiwango cha msaada kisicho cha kawaida, amesema Gregory Ram, ambaye anasimamia utoaji wa misaada kwa niaba ya Save the Children akiwa mjini Washington. Lakini kuna mizozo mingi iliyosahauliwa, ameongeza, akitoa mfano wa mzozo wa mabadiliko ya hali ya hewa na COVID. Anasema leo ni vigumu kwa jumuiya ya kimataifa kuupa kipaumbele mzozo wa Sudan, mashariki mwa Kongo, Yemen na kanda ya Sahel, maeneo ambapo watoto wanateseka kama vile wanavyoteseka watoto wa Ukraine. Zaidi ya watu milioni 4.6 walitoroka Ukraine kufuatia uvamizi wa Russia wa tarehe 24 Februari, na zaidi ya wengine milioni 7.1 ni wakimbizi wa ndani, Umoja wa Mataifa umeripoti. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa siku ya Jumatano aliahidi kuwasaidia waathirika wa mafuriko huko pwani ya mashariki, huku idadi ya waliofariki ikiongezeka hadi 259 kutokana na mvua kubwa iliyonyesha na kusomba barabara pamoja na kuvuruga usafiri katika moja ya bandari zenye shughuli nyingi zaidi barani Afrika. Mkamiti Kibayasi anaeleza zaidi.
Ramaphosa alizitembelea familia zilizopoteza wapendwa wao katika jimbo la KwaZulu-Natal, ikiwa ni pamoja na familia yenye watoto wanne baada ya mafuriko na maporomoko ya matope kuharibu nyumba zao siku ya Jumapili. Pwani ya kusini mashariki mwa Afrika iko mstari wa mbele wa mifumo ya hali ya hewa ya baharini, ambayo wanasayansi wanaamini kwamba ongezeko la joto duniani linafanya hali kuwa mbaya sana, na wanatabiri kuwa hali ya hewa itakuwa mbaya zaidi katika miongo ijayo. Hauko peke yako, tutafanya kila tuwezalo kuona jinsi tunavyoweza kukusaidia, Ramaphosa alisema. Ingawa mioyo yetu ina maumivu, tuko hapa kwa ajili yetu. Nonala Ndovu, mkurugenzi mkuu wa idara ya utawala wa ushirika wa KwaZulu-Natal, aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba makadirio ya polisi ya idadi ya watu waliokufa ilikuwa 259. Jirani kwa upande wa kaskazini mwa Afrika Kusini, Msumbiji imekumbwa na msururu wa mafuriko makubwa katika muongo mmoja uliopita, ikiwemo mafuriko ya mwezi uliopita ambayo yaliua zaidi ya watu 50. Mnapambana na mojawapo ya matukio makubwa zaidi ambayo tumeshuhudia, na tulidhani kuwa matukio haya yanatokea tu katika nchi nyingine kama vile Msumbiji au Zimbabwe, Ramaphosa aliwaambia waathirika. Ripoti iliyofanywa na Intergovernmental Panel of Climate Change IPCC mwezi Februari ilionya kwamba kibinadamu hatuko tayari hata kwa mabadiliko ya hali ya hewa ambayo tayari yameingia kwenye mfumo kwa miongo kadhaa ya uchomaji wa mafuta na ukataji miti. Ripoti ilihimiza ulimwengu kuongeza uwekezaji katika kukabiliana na hali hiyo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Polisi katika jimbo lililojitenga na Somalia la Somaliland Jumatano wamewakamata waandishi wa habari 7, akiwemo mwandishi wa Sauti ya Amerika, walipokuwa wakiripoti kuhusu mzozo wa magereza katika mji mkuu wa jimbo hilo Hargeisa. Mwanahabari wa VOA Sagel Mustafa Hassan aliachiliwa baada ya kuzuiliwa kwa muda mfupi, lakini wanahabari wengine waliobaki bado wanazuiliwa katika kituo kikuu cha polisi cha Hargeisa. Miongoni mwa wanahabari waliokamatwa ni mwandishi wa BBC Hassan Galiit, mwandishi wa televisheni jimboni humo MMTV Mohamed Elig, na Ahmed Mohamud Yusuf wa kituo cha televisheni Saab TV. Maafisa wa kusema kwa nini wanahabari hao walikamatwa, lakini wanahabari wenzao na ndugu wa wanahabari hao wameiambia VOA kwamba baadhi yao walikuwa wanatangaza moja kwa moja wakati wa kukamatwa kwao nje ya gereza, ambapo wafungwa wapatao 150, wafungwa wa uhalifu na ugaidi, wanashikiliwa. Maafisa 7 wa polisi na wanajeshi 4 wa Niger waliuawa Jumanne katika mashambulizi mawili tofauti karibu na mpaka wa nchi hiyo na Burkina Faso, serikali imesema Jumatano. Wizara ya mambo ya ndani ya Niger imesema wajambazi wasiojulikana walishambulia kituo cha polisi cha Petel Kole karibu na Burkina Faso, magharibi mwa Niger, na kambi ya kijeshi huko Jado, kaskazini mwa nchi. Maafisa 7 wa polisi waliuawa huko Petel Kole na 10 wamejeruhiwa. Wanne kati yao wako katika hali mbaya, wizara ya mambo ya ndani imeongeza katika taarifa. Wizara hiyo imesema magari 6 yakiwemo matatu ya maafisa wa polisi yalichomwa moto na washambuliaji waliondoka na magari mengine 3. Katika shambulio la pili huko Jado, wanajeshi 4 waliuawa na mwingine akajeruhiwa na magari yao 2 akachukuliwa. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Umoja wa Mataifa unaonya rekodi ya watu 7.7 au 2/3 ya wakazi wa Sudan Kusini wanaweza kukabiliwa na njaa wakati wa msimu wa kilimo wa mwaka huu kati ya Mei na Julai. Hiki ni kipindi cha hatari kati ya kupanda na kuvuna, wakati akiba ya chakula iko chini kabisa. Lisa Slane anaripoti kutoka mjini Geneva, na Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Miongoni mwa mamilioni ya watu walio katika hatari ya njaa, inakadiriwa watu 1,087 ambao watakabiliwa na viwango vikubwa vya ukosefu wa chakula katika kipindi cha kilimo. Uchambuzi wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya chakula nchini Sudan Kusini uliotolewa wiki iliyopita unaonya kwamba huenda watu wengi watakufa kwa njaa. Hii anasema mwakilishi wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, Meshak Malo, ni kwa sababu watakuwa wameshikwa na njaa na kukabiliana na hali ngumu ya kujilisha wenyewe pamoja na familia zao.
That can only be remedied by urgent and sustained humanitarian assistance.
Hilo linaweza tu kurekebishwa kwa msaada wa kibinadamu wa haraka na endelevu ili kuokoa maisha na kuanzisha upya hali ya kujikimu waweze kufanikiwa hadi msimu ujao wa mavuno.
Akizungumza kutoka mji mkuu Juba, Malo anasema miongoni mwa walio hatarini zaidi ni watoto 1.34 wenye utapiamlo uliokithiri. Anasema wanawake wajawazito na wanaonyonyesha 676,000 pia wanatarajiwa kuwa na utapia mlo mwaka huu na watahitaji matibabu maalum ya lishe. Vigezo vikuu vya ukosefu wa chakula na njaa kali nchini Sudani Kusini ni pamoja na majanga ya hali ya hewa. Nchi imekumbwa na mafuriko makubwa kwa miaka mitatu mfululizo yaliyochangiwa na vipindi vya ukame. Hii imeathiri vibaya uwezo wa watu kulima na kuzuia kupoteza mifugo yao. Malo anasema migogoro inayoendelea, bei ya juu ya chakula na upatikanaji duni wa huduma za msingi pia vimechangia kuwepo kwa hali mbaya nchini humo.
This has been compounded by the low crop production and livestock diseases that have continued to deplete.
Haya yamechangiwa na uzalishaji mdogo wa mazao na magonjwa ya mifugo ambayo yameendelea kupunguza mikakati ya familia kukabiliana na hali ilivyo na mgogoro wa muda ambao umepunguza fursa zilizopo za mapato.
Kiini cha mgogoro huu, Malo anasema, ni ukosefu wa amani. Sudan Kusini ilivumilia vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomalizika rasmi miaka michache iliyopita, lakini baadhi ya maeneo ya nchi hiyo yaliendelea kukumbwa na ghasia. Mwakilishi wa FAO anasema kuwekeza kwenye amani kutaleta faida kubwa. Anasema itawapatia watu nafasi pamoja na muda wa kujenga ustahimilivu unaohitajika ili kuzuia kaya kurudi katika hali ya njaa kali. Unasikiliza dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, matangazo yanayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na ni saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Endelea kusikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Tukiendelea na habari zaidi za dunia, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock Jumatano ameonya kwamba wanajeshi wa Umoja wa Ulaya hawatashirikiana na jeshi la Mali ikiwa jeshi hilo litaendelea kufanya uhusiano na Russia. Amesema hayo akiwa ziarani katika taifa hilo la eneo la Sahel lenye usalama mdogo. Katika mkutano wa waandishi wa habari mjini Bamako, Baerbock amesema ana hofu kwamba uhalifu mkubwa wa kivita ulifanywa dhidi ya raia wa Mali, akidai kwamba uhalifu kama huo ulifanywa na vikosi vya Russia nchini Syria na nchini Ukraine. Russia katika maelezo yake rasmi inasema ilituma wakufunzi wa kijeshi nchini Mali, lakini Marekani, Ufaransa na nchi nyingine za Magharibi wanasema wakufunzi hao ni wafanyakazi wa kampuni ya kibinafsi ya Russia inayohusika na masuala ya kiusalama, Wagner. Kundi hilo limeshukiwa kwa muda mrefu kuwa kitengo cha kijeshi cha Kremlin. Mshukiwa wa shambulio la kufyatulia risasi watu wengi Jumanne kwenye kituo cha treni cha jijini New York hapa Marekani amekamatwa Jumatano alasiri na kushtakiwa kwa kosa la ugaidi. Wakili wa wilaya mashariki ya New York, Brion Peace, amewaambia waandishi wa habari. Frank James mwenye umri wa miaka 62 alikamatwa katika kitongoji cha mtaa wa Manhattan baada ya polisi kupewa kidokezo. Kulingana na gazeti la New York Times, mshukiwa aliwekwa kizuizini bila tatizo. Ndugu zangu wakazi wa New York, tumemkamata, meya wa jiji la New York Eric Adams amesema. Inadaiwa kwamba James aliteka bomu la moshi kwenye kituo hicho cha treni na kisha kawafyatulia risasi abiria wakati treni ilipokaribia kituo cha barabara ya 36 katika mtaa wa Brooklyn. Watu 10 walipigwa risasi, 5 wakiripotiwa kujeruhiwa vikali, lakini hali yao haiko hatarini. Wote wanatarajiwa kunusurika. Sababu za shambulio hilo hazijulikani, lakini video zilizowekwa kwenye kurasa za mtandao wa kijamii za James zinaonyesha kwamba alikuwa mtu mwenye hasira kuhusu mambo mengi.
Msikilizaji, tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba raia wa Kenya Charles Rubia amemshitaki mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini humo Nurdin Haji kwa kutangaza kutowafungulia mashtaka ya ufisadi wanasiasa kabla uchaguzi mkuu wa Agosti 9 na badala yake kuweka nguvu kupambana na makosa yanayofungamana na uchaguzi huo. Rubia mbele ya mahakama kikatiba nchini humo ameeleza kwamba Haji anatifua na kudhoofisha mapambano dhidi ya ufisadi kwa kutoa matamshi yanayokanganya. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti kamili.
Charles Rubia katika wasilisho lake mbele ya mahakama ya kikatiba jijini Nairobi anaeleza kuwa hatua ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji kusita kuwafungulia mashtaka ya ufisadi wanasiasa wakati huu wa uchaguzi na badala yake kuongeza nguvu kupambana na makosa yanayotokana uchaguzi mkuu ni kinyume cha sheria na kuitaka mahakama impate na hatia na hatimaye kuondolewa ofisini na Rais Uhuru Kenyatta. Bwana Rubia ameieleza mahakama hiyo kuu kuwa uamuzi wa DPP ni wa kibinafsi na unaenda kinyume na katiba ya Kenya inayowataka wakosaji kuadhibiwa kwa njia sawa. Wakili wa mahakama kuu Danstan Omari ambaye ni mojawapo wa mawakili wanaomwakilisha Bwana Rubia katika kesi hii ameeleza kuwa sheria inastahili kufuatwa na makosa yanastahili kuadhibiwa yanapochipuka badala ya kuonekana kufuatiliwa wakati fulani DPP anapohiari.
Wakati huu wale magavana na wanasiasa wale wabunge sasa ndipo wanahitaji fedha za kuweza kuwahonga wapigaji kura na wakati huu ndio ufisadi umekuwa mkubwa zaidi.
DPP wiki hii ameeleza kuwa amesitisha harakati za kuwashtaki magavana wabunge na wanasiasa wengine wanaohusishwa na madai ya ufisadi wakati huu wa kampeni za uchaguzi mkuu na badala yake taasisi anayoiongoza itaongeza nguvu kupambania makosa yanayotokana na uchaguzi mkuu. Mlalamishi huyo Bwana Rubia anaitaka mahakama kuamuru kuwa Haji amevunja sheria na hivyo anastahili kujiuzulu kutoka wadhifa wake na kumtaka mkurugenzi wa makosa ya jinai George Kinoti kuchunguza uhusiano wake na wanasiasa na wastahili kuwachunguza kwa makosa ya ufisadi.
Mbona makabwela, mbona raia wa kawaida, mbona na wale raia ambao ni akina Wanjiko wanashtakiwa lakini wanasiasa wanapewa muda wa kufanya siasa zao mpaka watakapo shtakiwa baadaye.
Aidha anaitaka mahakama kumsimamisha kazi DPP, kupisha uchunguzi wa uhalali wa matamshi yake na maslahi binafsi na ushiriki wake na wanasiasa wanaochunguzwa. Kupitia stakabadhi za viapo vyake mbele ya mahakama, mlalamishi huyo amedai kuwa matamshi ya Haji yanawafanya mafisadi kuendelea kuipora nchi wakati wanatafuta nyadhifa za kisiasa. DPP amekuwa kilalamika kuwa Kenya ina sheria hafifu za kupambana na visa vya ufisadi hasa kwa maafisa wa serikali wanaoshtakiwa kwa makosa ya ufisadi na kupendekeza bunge kutunga sheria kuziba mianya katika sheria zilizopo kuhakikisha mashtaka ya ufisadi ni thabiti na wote wanaoshtakiwa hawatumii mianya iliyopo kwenye sheria hizo kukwepa mashtaka dhidi yao. Lakini sasa Bwana Rubia kupitia mawakili wake anaeleza kuwa hayo anayotaka Bwana Haji ni kinyume na matamshi yake ya sasa.
Hili wazo la kuweza kusimamisha kushtaki kwa wale wanasiasa maarufu kwanza ni jambo la discrimination. Sababu ni kwamba wale wanasiasa ndio wenye fedha, ndio wenye nguvu na ndio wanaoshiriki katika makosa ya ufisadi.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, shirika la afya duniani WHO linasema mashambulizi dhidi ya wafanyakazi wa huduma za afya na vituo vya afya yanayofanywa na vikosi vya Russia nchini Ukraine yanazuia juhudi za huduma ya matibabu za kuokoa maisha kwa wakazi wenye shida. Mwandishi wa VOA Lisa Slane anaripoti kutoka mjini Geneva. Mkamili Kibayasi anasimulia zaidi.
Umoja wa Mataifa umerekodi vifo vya raia 4,450 wakiwemo takriban watu 1,900 waliouawa na 2,500 waliojeruhiwa tangu Russia ilipoivamia Ukraine hapo Februari 24. Lakini ofisi ya kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu ambayo hufuatilia raia waathirika wa vita inasema inaamini kuwa idadi hiyo ni ndogo sana. Tangu kuanza kwa mzozo huo, shirika la afya duniani linaripoti kwamba limewasilisha tani 216 za vifaa vya dharura vya matibabu pamoja na vifaa vingine kote Ukraine. Hata hivyo, msemaji wa WHO Banu Bhatnagar anasema zaidi ya nusu ya vifaa vimewasili mahala viliko kusudiwa. Akizungumza kutoka mji wa magharibi wa Ukraine wa Lviv, Bhatnagar anaelezea ugumu wa kusambaza misaada katika eneo la vita. Kufikia sasa, anasema WHO imethibitisha matukio 108 ya mashambulizi dhidi ya huduma za afya, ikiwa ni pamoja na mahospitali, wafanyakazi wa afya, magari ya kubeba wagonjwa, vifaa pamoja na ghala.
At least 73 people have been killed and 51 people injured in those attacks. And we continue to condemn in the strongest possible terms.
Takriban watu 73 wameuawa na watu 51 kujeruhiwa katika mashambulizi hayo. Tunaendelea kulaani kwa nguvu zote mashambulizi yote dhidi ya huduma za afya ambayo sio tu yanawanyima watu huduma muhimu za afya, lakini pia yanakiuka sheria za kimataifa za kibinadamu.
Bhatnagar anasema timu za matibabu za dharura za WHO zinaanzisha hospitali kwenye eneo mahala ambapo vifaa vimeharibiwa. Anaelezea kuwa wanafanya kazi na washirika wa taifa na kimataifa ili kuanzisha huduma muhimu za afya zinazohamishika.
Roughly 300 health facilities are in conflict areas at this time, and about 1,000 health facilities are in changed areas of control, and that leaves the health system really vulnerable.
Takriban vituo vya afya 300 viko katika maeneo yenye migogoro kwa wakati huu, na takriban vituo 1,000 vya afya viko katika maeneo yaliyobadilishwa ya udhibiti. Hiyo inaacha mfumo wa afya katika hatari ya uharibifu wa miundombinu na usumbufu mkubwa wa huduma muhimu. Na hii ina maana kwamba kuna upatikanaji mdogo au hakuna fursa ya kupata dawa kwa vituo vya afya na wafanyakazi wa afya katika baadhi ya maeneo.
Wanajeshi wa Russia wameshindwa kudhibiti mji mkuu wa Kyiv na wameweka mwelekeo wao kuelekea kukamata mji wa Luhansk na Donetsk katika mkoa wa Donbas mashariki mwa Ukraine. Kutokana na mgogoro huu, WHO inajaribu kupanua operesheni zake katika eneo la mashariki na katikati mwa Ukraine. Msemaji Bhatnagar anasema WHO inataka kuwa karibu na watu ambao wanahitaji sana misaada ya kuokoa maisha. Na msikilizaji unayefungua redio yako hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, miongoni mwao ni Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduwimana.
Marekani Jumatano imesema inatuma huko Ukraine msaada wa kijeshi wa ziada wa dola milioni 800 ambao unajumuisha silaha, zana za kijeshi na msaada wa kiusalama kuisaidia nchi hiyo kujihami dhidi ya mashambulizi ya Russia katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Mashirika ya kimataifa ya misaada yanasema yanapongeza namna jumuiya ya kimataifa inavyotoa msaada kwa Ukraine kwa wingi tangu nchi hiyo ivamiwe na Russia, lakini yana wasiwasi mzozo huo umeelekeza macho na fedha huko na kusahau kugawa misaada ya dharura kwa usawa barani Afrika Mashariki ya Kati na kwingineko. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa siku ya Jumatano aliahidi kuwasaidia waathirika wa mafuriko huko pwani ya mashariki, huku idadi waliofariki ikiongezeka hadi 259 kutokana na mvua kubwa ilionyesha na kusomba barabara pamoja na kuvuruga usafiri katika moja ya bandari zenye shughuli nyingi zaidi barani Afrika. Polisi katika jimbo lililojitenga na Somalia la Somaliland Jumatano wamewakamata waandishi wa habari 7 akiwemo mwandishi wa Sauti ya Amerika walipokuwa kiripoti kuhusu mzozo wa magereza katika mji mkuu wa jimbo hilo Hargeisa. Maafisa 7 wa polisi na wanajeshi 4 wa Niger waliuawa Jumanne katika mashambulizi mawili tofauti karibu na mpaka wa nchi hiyo na Burkina Faso, serikali imesema Jumatano. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock Jumatano ameonya kwamba wanajeshi wa Umoja wa Ulaya hawatashirikiana na jeshi la Mali ikiwa jeshi hilo litaendelea kufanya uhusiano na Russia. Mshukiwa wa shambulio la kufyatulia risasi watu wengi Jumanne kwenye kituo cha treni cha jijini New York hapa Marekani amekamatwa Jumatano alasiri na kushtakiwa kwa kosa la ugaidi. Wakili wa wilaya mashariki ya New York, Brion Peace, amewaambia waandishi wa habari.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na Patrick Nduimana, mwongozaji ni Jumbe Hamza. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema mahala popote pale unaposikiliza VOA Swahili.
Ifuatayo tahariri inaeleza sera na mtazamo wa serikali ya Marekani. Uhusiano wa Marekani na Algeria ulinyuma katika mwaka 1795 wakati Hassan Bashau Dey ambaye alitawala wakati huo nchi ambayo ilikuwa ikiitwa Deylik of Algiers na kutia saini mkataba na rais wa kwanza wa Marekani George Washington. Tangu wakati wa Algeria na wa Marekani wamekuwa na mahusiano ya kiuchumi, elimu na mwingiliano wa kitamaduni. Katika ziara yake ya karibuni nchini Algeria, waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken alijadili juhudi muhimu za Algeria kuboresha usalama na uthabiti wa kikanda. Hiyo inajumuisha utaalam wa kukabiliana na ugaidi, misaada ya kibinadamu na ulinzi ambayo anatoa kwa majirani zake katika eneo la Sahel, na inaonyesha uongozi katika kubuni masuluhisho ya kikanda na Afrika kwa changamoto, amesema waziri Blinken. Kwa Libya, Algeria imekuwa na sauti kubwa katika juhudi za kimataifa za kusukuma mbele mchakato wa kisiasa wa Umoja wa Mataifa na kuhamasisha wa Libya katika uchaguzi. Kama msimamizi wa mikataba ya Algiers, Algeria inaendelea kuwa na jukumu kuu nchini Mali. Algeria pia imeibuka katika eneo hilo kama kiongozi katika kuhifadhi maeneo urithi wa kitamaduni ambao magaidi na makundi ya kihalifu yameongoza wizi wao wa kufadhili harakati zao haramu. Mwaka jana Marekani ilijiunga na Algeria katika kuwaleta pamoja maafisa wa serikali, wana ekolojia, wasimamizi wa turathi za taifa kutoka Algeria, Libya, Tunisia na Misri kujadili jinsi ya kuhifadhi maeneo hayo na kuzuia wizi unaofanywa kwa mali za kitamaduni. Waziri Blinken pia alisisitiza kwa uongozi wa Algeria juu ya umuhimu wa kulinda na kusukuma mbele haki za binadamu, ikiwemo uhuru wa dini kwa imani zote na uhuru wa kujieleza, hasa hotuba za kisiasa. Makampuni mengi zaidi ya Marekani yanataka kuwekeza nchini Algeria, na yale ambayo yamefanya hivyo tayari yamefungua milango ya ajira na kusaidia kubadili uchumi wa nchi hiyo na kuwapatia mafunzo wafanyakazi, kushirikiana ujuzi na kujenga ushirika wa muda mrefu. Algeria na Marekani zilifanya kazi pamoja kukabiliana na janga la COVID-19. Marekani ilitoa zaidi ya chanjo 600,000 kwa Algeria, pamoja na vitanda vya kisasa 35 kwa ajili ya hospitali, na mchango wa pili kwa hospitali utatolewa katika miezi ijayo. Marekani inatazamia kuendelea kuimarisha uhusiano wa ulinzi, kikanda, utamaduni na uchumi na Algeria. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoeleza maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.